Төртінші диалог.
Тыңдаңыз.
Сәкен мектепті қашан бітірді?
Биыл кеше ұлттық бірыңғай тест тапсырып келді.
Соңғы төртінші пәні қандай?
Ол физика пәнінен жақсы. Үш жыл қатарынан олимпиада жеңімпазы болды. Соны таңдаған.
Қандай оқуға тапсырмақшы?
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне барады. Құжаттарды тамыздың 25-не дейін қабылдайды екен. Әлі бір жарым ай уақыт бар.
Диалог аяқталды.